الرحمن الرحيم. قبل أن أستهل حديثي أرجو من السادة الكرام أن يتشرفوا بتلاوة الفاتحة أو هذه الكلمات التي هي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فارقت إبليس وجميع المفاسد، بسم الله الرحمن الرحيم، لازمت رسول الله وجميع المصالح، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، جاورت الله بكتابه إلى دخولي الجنة. وينوي على هذه القراءة ثواب ذلك إلى روح فقيدتنا الكريمة الشريفة الشيخة ميمونة بكر بنت خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلتتفضلوا مشكورين. بسم الله. دما بغ كان كوني في متوك مجانغ في فاتحة ولا لولو ما سي تك لغي تي يول بي ني يينه كو سونو كليفا سونو واجور ويغا خاني موتاخ نوي دجي في. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تتوالى الأيام وتتعاقب الأجيال والعصور، وفي كل يوم أو في كل أسبوع أو في كل شهر أو في كل سنة نحتفل للذكرى. وأي الذكرى؟ ونحن الآن نحتفل في هذه الليلة المباركة لذكرى السيدة الكريمة سخنة ميمونة بكي. ولا أجدر ولا أنسب في ذكرى هذه السيدة الكريمة من التحدث قليلا عن الشيخ أحمد بامبا. ولهذا اخترنا موضوع حديثنا اليوم في الحديث حول الشيخ أحمد بامبا والسنة والجنة. إن الشيخ أحمد بامبا لا يفرق بين الفرض والسنة، لأن الذي علمنا السنة هو الذي علمنا الفرض. وكلمة لا إله إلا الله هي الفرض، ومحمد رسول الله هو السنة، ولا نستطيع أن نفرق بين هذه الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا الحديث يؤدي بنا إلى الحديث عن الشريعة الإسلامية. والشريعة الإسلامية هي شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان، إلا أن ذلك لا يتعدى بالأسلوب الحديث عن الأحوال المدنية في الدولة. إن الفرد الذي يتمتع بكامل حقوقه في الأحوال المدنية لا يكفي، لا بد له من الجهاد والكفاح في سبيل الوطن لكي يحصل على منصب ما من المناصب. وكذلك المؤمن لا يستطيع أن يكتفي بتطبيق الشريعة الإسلامية وكفى، لا، لا بد من الجهاد في سبيل الله، لا بد من الصبر، لا بد من أشياء ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن. ولا نجد ضمانا بالجنة للمسلمين إلا في هذه الأشياء التي ذكرتها، لأن الله تبارك وتعالى قال في الشريعة: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، ولكن فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عسى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. إذن فالشريعة تؤدي بنا إلى باب عسى ولعل. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وإذا لم يستطع الإنسان أن يصل إلى هذا المقام فهناك وسيلة أخرى يؤدي به إلى هذه المرتبة، هو خدمة رجل صالح وصل إلى الله تبارك وتعالى، وهو قوله تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة، قيل له ادخل الجنة بهذه الكلمات التي رفع بها درجة هذا النبي المرسل. وهذا المعنى ينطبق في الشيخ إبراهيم فال بينه وبين الشيخ أحمد بامبا. ما يلين دي نيو لبري وقتونا نوغي داجي بسبونا نوي داجي أي بسبونا نوي داجي أتمونا نوي داجي دي فاتلكو فاتلكو جي دون لنيخ ولا فاتلكو جي دون لنقري. Bisu tay bi bokku na ci fatlikou yi gëna am solo ci ñun muy fatlikou sunu wajuru tedd bi di soxna maymuna mbake, fatlikou soxna maymuna tu mbake lu ko ci gënal mom mi ñi fatlikou waxtane ci Serigne Touba woor na ma ni amu kon nak ñu far waxtane Serigne Touba nak digam ak aljana ji mu dik ak njabotam ak digam ak sunna ji nga xamne luñu wax ñu ne depp ak sunna ak shariatul islamiyya bi nga xamne moy l'islam mom la bëgg leral ñun dañu wessu naan sunna ndax ñun sunna moy farata ci ñun ndax ki ñu ne li moy farata moy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam te bone la ilaha illa allah te muhammadun rasulullah ñun xamni wuñu farata ak sunna. Shariatul islamiyya limu yamal ci ni ngeen ko meuna waxe moy état civil ci état nit ki bu juddo da fay am identité am ay droit am ay devoir lolou mom bu ko deful yon day dal ci kawam nit bu gemul yalla julliwul worul natul asaka ajul makka l'islam mom lim wax ci mom ray su defé lolou nak mucci na ci ray ndax ku ko ray jullit ga ray waye du amul fenn ci alquran funu sunu borom digge ci yow yuma wax wax ne su ngeen ko defee da ngeen dem aljana. Amna fumu waxe ne gey len julli di wor di joxe azaka di ragal yalla ndax yalla ngeen taxe bo ëllëgé ndax yalla la wax mu wax ne dey len julli di wor di def mbolem lu len sharia di digal waye lolou su ngeen ko defé man na am ngeen taxé man na am la wax ku mu neex vérifier lolou té non aljana lañuy wut sunu borom nak fiñu jigé aljana wax né ku ko def ma tabal aljana def ni da ngay na yaakar ne rek dama leen di tabal aljana ci sonu leen fokk ma tegg leen ay coono ngeen di ko muñ fokk may bal ci yeen ay nit yu doon seeni noon te ngeen di leen jéggal fokk ngeen di tabe ci li ma leen jox te xam ne moomu leen ko muy ay jikko yu bari yoo xam ne moom la sunu borom lim wax ne loolee moo leen di may aljana dalu waxati ne jënd naa ci yeen jullit ñi seen aljana li ma koy jënde mooy seeni alal ak seeni bakkan foofu dafa daldi wax bu wér lay maye aljana. Am na leneen nit lu ne ci alquran loo xam ne sunu borom wax na ne dana maye aljana mooy nga fekk nitug yàlla kuy lëggéey yàlla yàlla am lu mënta leeral ci boppam ndax boppam da koy jege nga jóge fële ci àll ba te mooy Cheikh Ibrahim Fall rajulun min aqsal madinati benn waay bu jógee ci àll ba mooy Cheikh Ibrahim Fall jóge fële dikk ñu umpule sëñ Touba lool te mënta wax boppam mu ne kii kenn warut a toog ak moom kii lees lëggéey des ko koo war a jox kii ku ne dalaa war a gënal sa bopp loolee ka ko waxoon ci Seyiduna Moussa bañ ko ñattamalee benn waaye jóge fële ne leen da ngeen a war a déglu li muy wax li muy wax njëriñam nekku ci benn intérêt nekku ci te itam da ngeen a war lim leen wax ngeen gëm ko su fekkee wax na dëgg lim leen dig da ngeen ko gis su fekkee ne dafa fenit fen wa du leen wàññi dara moog moom loolee la ko ci yàlla fayee da ko ne demal tabbi aljana moo tax waa ji ne yaa layta qawmi yaalamuuna bima gafara li rabbi wa jaalani min al mukramina jéggalewu ko ay julli jéggalewu ko leneen da koo jéggale leeral mbirub jur ku baax sunna bi nuy wax itam li gën a wér ci sunna yonent bi mooy yi may bëggalim am na woykat wu tënk li yonent bi daa def daf ne xalaba xandaqa bana wa salaxa raqaa xaata xamma baytan baxbaxa yii yépp yonent bi def na ko te gisaguma kenn ku bëgg a doxal sunna ba jóg jéem caa rooy dara yonent bi rattaan na ay gàtt gasaan na ay pax tabaxaan na feesaan na ay gàtt daax na ay sër ñaw na ay sër bale na ay kër nax na ay doom lu ci ne méccewoo na ko ñu daa ko ca fay te gisaguma kenn ku bëgg a dundal sunna ba tax nga ne loola laa yaa ngi koy def dund lim dundoon ci ay atit kenn néewul yàlla may ma dund lu toll ne lim dundoon ndax ku ne xeeb nga ak dundam kon roy sunna moom lu ñuy wax la waaye ku ko doon roy ko ci métier roy ko ca lam dundoon ci addina te gisaguma ku ne yow sans borom maa ngi lay ñaan bu ma dund lu yonent bi dundoon loolu moo wér waaw. Kon noo ngi sant Serigne Touba moom gindi nanu teg nanu ci yoon tettalunu daf ne dugg leen ma yóbb leen Serigne Touba di su ko rey di su ko topp da ngay dugg ci li mu ne mu yóbbaale la. Wa salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.